kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Nam moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunakuletea matangazo ya VOA Express, ikiwa leo ni tarehe 8 mwezi Mei mwaka 2017, siku ambayo Wafaransa wanaendelea kusherehekea ushindi wa rais mpya.
Na mimi hapa naitwa Mary Mgawe na niko na mwenzangu.
Na mimi ni BMJ Mridhi.
Basi msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia mtandao wa Facebook, leo moja kwa moja tutakuwa na taarifa kuhusu ajali ya basi lililotokea kule Arusha na vile vile kule Uganda, ambapo jaji mkuu amepiga marufuku majaji wote kuendelea na kesi na amewapa siku 180 kwa ajili ya kukamilisha kesi walizonazo. Lakini kwanza tupate kidokezo kuhusu ajali ya gari huko Arusha.
Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli, pamoja na Watanzania wengine, amenituma nifikishe salamu zetu za dhati za rambirambi.
Ni sauti hiyo.
Ni moja ya mengi ambayo tuko nayo katika show ya leo, Mary, ambapo kama ulivyosema ni wingu la simanzi limeendelea kutanda tangu matukio yaliyotokea siku ya Ijumaa. Na vile vile, Mary, ijulikane kwamba baada ya ajali hiyo pia kumetokea ajali zingine kule Tanzania.
Kabisa. Na sasa hivi katika line yetu ya simu tunaye mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili, Asiraji Mvungi, akiwa kule Arusha, ambapo Asiraji yeye amehudhuria baada ya mazishi ya watoto hawa 32 ambao wamefariki dunia, na vile vile alikuwemo dereva mmoja na walimu wawili na kuwepo pia majeruhi kadhaa. Asiraji, karibu katika line ya simu.
Naam.
Basi tuambie tu, tukianza, utuelezee katika ibada hii ya leo nini kilifanyika, na kama uliweza kupata nafasi ya kuzungumza na mzazi yoyote miongoni mwa wale ambao wamefiwa na watoto wao.
Ya, ni kweli kwamba leo imefanyika ibada ambayo ilihudhuriwa na watu wengi tu waombolezaji, na nimepata bahati ya kuzungumza na baadhi ya wazazi ambaye anaelezea namna ambavyo amepokea msiba huu, ambaye ni mmoja waliopoteza watoto wake, ambaye anasema kwamba yeye kwa sasa kwa kweli hana ambacho anaweza kuzungumza, japo kwa kweli ameumia vya kutosha.
Tukio hili kwa kweli nimeumia. Nimeumia sana kwa sababu nilijua na hesabu na watoto watatu kila siku. Lakini sasa, kwa sasa hivi tunavyoongea, mmoja ndio hivyo tena. Bado hata sijamzika, lakini yuko mochwari. Anapigwa na baridi huko. Lakini kama mzazi nitasonga mbele na hao wawili waliobakia. Unajua kila binadamu ana namna yake atakavyoondoka huko duniani. Hata ukijitahidi kuishi kwa usahihi na mipango au utaratibu namna gani, kuna namna utaondoka tu. Kwa hiyo sisi hatuna kikubwa cha kuhoji sana. Praise alikuwa amepangwa afike kwa utaratibu huo, aondoke duniani kwa utaratibu huo. Kwa hiyo sisi kama wazazi wa Praise tumelipokea hilo kwa namna moja. Ni ngumu kama nilivyoeleza mwanzo kupokea katika taarifa za kwanza, lakini taratibu Mungu alivyotuumba, basi ile hali inazidi kupungua. Tunaamini siku moja tutaona kawaida, tutalipokea kwa 100% kwamba mtoto wetu alishapotea. Basi
na maneno hayo, Mary, bila shaka ni mzazi mmoja wa wengi ambao wanaomboleza na wamehudhuria hafla hiyo ya leo.
Na hapo tu kwa swala la mzazi, BMJ, itakumbukwa kwamba kuna mama mmoja ambaye amepoteza watoto watatu katika mkasa huu, na mara tu baada ya kupata taarifa hile naye akapata mshtuko akafa. Akafariki. Kwa hiyo ni simanzi juu ya simanzi.
Na Asiraji, katika hafla ya leo, ni nani wengine ambao labda wamezungumza kuweza kuwafariji au kuomboleza na wale wanaomboleza vifo vya watoto hawa?
Miongoni mwa viongozi ambao walihudhuria ibada hii ni pamoja na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye anawasilisha salamu za serikali kwa waombolezaji waliohudhuria ibada hii.
Leo tumekusanyika hapa tukiwa na masikitiko, majonzi na huzuni kubwa mioyoni mwetu wa kuondokewa ghafla na wapendwa watoto wetu, malaika wetu, wanafunzi wetu, walimu wetu, dereva wetu, wanafamilia wetu na nguvu kazi yetu ya taifa. Ni jambo la kuhuzunisha sana. Nafahamu sisi wazazi na taifa kwa ujumla tulikuwa na malengo makubwa na watoto wetu hawa, na kwa walimu pamoja na dereva nafahamu walikuwa nguzo na tegemeo kubwa kwa familia zao. Ndugu zangu, tukumbuke kwamba kazi ya Mungu haina makosa.
Ni makamu wa rais Samia Suluhu akimwakilisha rais John Pombe Magufuli hapo Meru. Unasikia ilikuwa ni hali ambayo wengi wamehuzunika sana, hasa katika nchi ya Tanzania.
Na kwa hapo hapo katika viongozi pia tunafahamu rais Uhuru Kenyatta wa Kenya naye alikuwa ni miongoni mwa watu waliojitokeza kwa haraka kabisa mara baada ya kutoka,
akamtuma waziri wake wa elimu Profesa Matiang'i kwenda kumwakilisha katika hii hafla ya leo.
Lakini pia viongozi wa dini walikuwepo siku ya leo katika kuaga.
Bila shaka. Na hebu tusikie wamesemaje katika wakati wakizungumza hii leo.
Lakini tuwakumbuke ndugu zetu waliojeruhiwa pamoja na ndugu zetu ambao wamepatwa na msiba huu mkubwa usiozoeleka na serikali yetu kwa ujumla. Mimi baada ya kusema haya, hebu niombe Mwenyezi Mungu, mbaye maisha yetu yako mikononi mwako. Hata sisi sote tuliokuja kwenye viwanja hivi, hakuna anayejua kesho yake. Japo tuna mipango mingi, tuna mambo mengi ambayo tungefikiria yatendeke. Lakini yote hayo twaomba wewe mwenyewe tuwezeshe ili yaweze kufanikiwa.
Tulichonacho hapa ni huzuni kubwa ambayo imetukuta. Tunalotakiwa sisi sote pamoja na wazazi waliokutwa ni jambo hili: kuzimiliki nafsi zetu ili shetani asipate nafasi ya kutusemesha mambo ambayo yatamkasirisha Mungu baada ya hukumu yake hii aliyotoa.
Naam, basi hao mtazamaji alikuwa ni askofu wa TGT, Askofu Mwizaruba, na shehe wa mkoa wa Rusi Shaban bin Juma. Tunakushukuru sana Siraji kwa taarifa hiyo. Bila shaka tuendelea kuwasiliana na wewe ili uweze kutueleza taratibu nyingine zinazoweza kujitokeza hapo baadaye kwa ajili ya mkasa huu.
Sawa, asante. Na hivi tunavyozungumza tayari miili ile imeshachukuliwa na wandugu, na taratibu za mazishi sasa zinaendelea katika familia zao.
Shukrani Asiraji Mvungi, huyo mwandishi wetu kutoka kule Tanzania, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka huko eneo la yale yametokea hii leo.
Naam, tuende Uganda sasa, BMJ. Kule Uganda, kama nilivyokuwa na chati na wewe pale asubuhi, taarifa ni kwamba jaji mkuu wa Uganda ametoa siku 180 kwa majaji wengine kuhakikisha kwamba ule mlundikano wa kesi zote zilizoko mahakamani basi wanazimaliza kabla ya kuchukua kesi nyingine.
Manake kumekuwa na watu wakilalamika kwamba mahakama nchini Uganda hazitekelezi kazi zao ipasavyo. Manake wengi, hasa wale walalahoi, wanaitwa wale watu ambao maskini kabisa, wanasema hawapati nafasi ya kesi zao kusikilizwa manake zimekuwa pale kwa muda mrefu.
Basi tunaye mwandishi wetu Kenneth Bwire. Karibu Bwire, uweze kutueleza kuna taarifa gani zaidi?
Nashukuru. Kuna kesi ambazo zimekaa mahakamani kwa zaidi ya miaka 10, mrundiko wa kesi, idara mahakama ikisema ni takriban kesi 44 ambazo miaka 10 zilizopita hazijaweza kushughulikiwa, ikitiliwa mkazo kwamba kila siku ama kila baada ya siku mbili kuna kesi kama hiyo inafika mahakamani kwa sababu wengi wanafanya makosa. Hivyo jaji mkuu Steve Bati Katureve ametoa agizo ulivyosema kwamba baada ya siku 180 kama hawa majaji hajawajaweza kumaliza na hizi kesi zote, basi huenda wakahitajika kueleza sababu gani mbona hawajafanikisha hili, na endapo watashindwa basi watafutwa kazi. Ni majaji 399 ambao wanafanya kazi nchini Uganda, ikiwa ndio idadi yao, na hii inafuatia baada ya jopo maalum lililoundwa na huyu jaji mkuu kuchunguza ni kwa nini kuna mrundiko wa kesi mahakamani ambazo kila siku hazijaamuliwa na hivyo kufikia uamuzi huo.
Naam, sawa sawa kabisa. Basi Bwire, tunakushukuru sana kwa taarifa hiyo. Tutawasiliana na wewe hapo baadaye ili tuweze kutueleza mengi zaidi.
Karibu.
Oh. sasa habari za dunia.
Katika habari za dunia ni kwamba rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesafiri kwenda London jana jioni kwa uchunguzi wa kitabibu pamoja na madaktari wake muda mfupi tu baada ya rais huyo kukutana na wasichana wa shule 82 ambao ni wapya wa Chibok walioachiliwa ambao walitekwa na wanamgambo wa kundi la Boko Haram miaka mitatu iliyopita.
Umoja wa Mataifa unasema wakati ambapo zaidi ya watoto milioni 1 wamekimbia Sudan Kusini kufuatia kuongezeka kwa ghasia, idadi kama hiyo ya watoto wamekoseshwa makazi ndani ya nchi kutokana na mgogoro. Idadi hiyo inaonyesha namna mgogoro huo usiokwisha umeathiri nchi hiyo, alisema Leila Pakala, mkurugenzi wa UNICEF kwa eneo la Mashariki na Kusini mwa Afrika. Pakala anasema hali ya baadaye ya kizazi cha watoto nchini humo kwa kweli ipo mashakani.
Kwingineko, maafisa nchini Afghanistan wanasema kwamba mashambulizi mapya ya anga katika eneo tete magharibi mwa nchi hiyo yamewaua wanamgambo wasiopungua 34 wa kundi la Islamic State na kuharibu kituo kimoja cha redio ambacho kundi hilo la ugaidi lilikuwa likikitumia kwa propaganda za uasi. Waziri wa mambo ya ndani wa Afghanistan leo amesema kwamba mashambulizi hayo yalilenga maficho ya Islamic State katika wilaya za Nazian na Achin.
Na viongozi duniani na wengine wa nafasi za juu kisiasa wametuma ujumbe wa pongezi kwa rais mteule wa Ufaransa Emmanuel Macron kufuatia ushindi wake dhidi ya Marine Le Pen. Na rais wa Marekani Donald Trump alituma ujumbe wa pongezi kwa Emmanuel Macron kufuatia ushindi wake mkubwa hiyo jana kama rais ajaye wa Ufaransa. Rais Trump alisema anasonga mbele kufanya kazi na kiongozi huyo mpya. Rais Trump hakumuidhinisha mgombea yoyote wakati wa uchaguzi, lakini alielewekwa kuwa anapendelea mitazamo ya Marine Le Pen. Mgombea wa zamani wa rais Marekani Hillary Clinton, kiongozi wa haki za kiraia Jesse Jackson na meya wa New York Bill de Blasio ni miongoni mwa viongozi waliompongeza Macron.
Barabara msikilizaji na mtazamaji, unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa studio 15 hapa Washington DC, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yakiwa ni VOA Express. Kumbuka kwamba unaweza kushiriki kwa njia nyingi. Moja ya njia hizo ni kuandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuwasiliana nasi. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter, na vile vile tuko kwenye Instagram, anwani zikiwa ni @VOA Swahili. Sasa Mary, naona tuende mpaka Burundi.
Burundi ndio. Burundi kule, unajua wiki iliyopita kulikuwa na ule ujumbe wa rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa ambao ulikwenda uliwasili kule, na tuliweza kutoa taarifa hizo kwamba walienda kufanya uchunguzi na kukusanya maoni kwa wadau mbalimbali ili waweze kuandaa sasa mkutano ujao kule Arusha, mkoani Arusha nchini Tanzania, kwa ajili ya kutanzua mzozo ambao umedumu kwa takriban miaka miwili, mzozo wa kisiasa.
Na tumeweza sasa kumpata kwenye laini ya simu mwenzetu kule, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika, Haidala Akizimana. Haidala, karibu kwa VOA Express, utueleze kulikoni huko uliko.
Na asante sana BMJ Muridhi na Mary Mgawe. Ni kwamba ujumbe huu ulimaliza kazi siku ya Ijumaa, ilikuwa wamefanya kazi kwa siku tatu na kukutana na wadau kama mlivyosema, wadau ambao hawakuweza kualikwa kwenye kikao cha mjini Arusha kaskazini mwa Tanzania. Walikuwa wanatoa maoni kuhusu mapendekezo yao ili uchaguzi ujao wa mwaka 2020 uweze kuwa katika hali tulivu. Wakatoa mapendekezo kuhusiana na kile ambacho wanaona kifanyike ili wakimbizi wa Burundi waliokimbia mzozo huu wa takriban miaka miwili waweze kurejea, ni wakimbizi takriban 400,000 kwa mjibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, na kipi kifanyike ili pengine vurugu pande zote ziweze kuanza vurugu, na mapendekezo yao kuhusu kile ambacho wanaona kinaweza kubadilika katika katiba ya Burundi na kwenye mazungumzo ya amani ya Arusha ambayo yalisainiwa mwaka 2000 ambayo yalikuwa ni msingi wa katiba ya Burundi hadi sasa, baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kumalizika katika miaka hiyo 2002.
Fununu ni kwamba idara pengine labda mkutano huu wa Arusha unaweza kufanyika Mei 20. Lakini katika wadau ambao umeweza kuzungumza nao hapo, je, wanasemaje? Wanaona kwamba mkutano huu unaweza kuonyesha mpito wa baadaye wa kufikia masuluhisho?
Na kwa hakika tatizo kubwa katika mkutano huu, tarehe hiyo 20 itakuwa ni mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wengi wanasubiri kwa hamu kubwa ni kitu ambacho kita azimiwa kuhusiana na mstakabali wa Burundi. Baada ya mkutano huu wa 20 ndipo sasa mpatanishi naye ataongoza mkutano wa wadau. Lakini swala kubwa hapa ni kuweza kukutanisha upande wa serikali ambao unasema kwamba hauwezi kukaa kwenye meza ya mazungumzo na wale wapinzani wake waliotoroka nchi na ambao serikali inasema walihusika na vurugu pamoja na jaribio la kuipindua serikali kwa mwezi kama huu mwaka 2015. Sasa hilo ndilo tatizo kubwa, ili hao wadau wawili ambao ndio muhimili mikubwa ya kuweza kufikia makubaliano waweze kukutana chini ya usuluhishi wa Benjamin William Mkapa. Unakumbuka kwamba mara zote alipoandaa kikao mjini Arusha, pande hizo mbili, aidha upinzani ulikuwa unasusia, aidha serikali, mfano mwezi mwezi Februari ulisusia kikao kama hicho kwa madai hayo hayo ya kwamba haiwezi kukaa kwenye meza ya mazungumzo na wale wapinzani wake ambao wanasema wanatafutwa na vyombo vya sheria baada ya kufanya vurugu hapa na jaribio la mapinduzi leo.
Sawa, basi Haidala, weka chonjo katika taarifa hiyo, ifuatilie kwa makini, maana unajua kama walivyosema, swala kubwa ni kuona, je, pande zote mbili zitashiriki, wadau wa upinzani na vile vile serikali ambayo ilikuwa inasema kamwe haitokaa na wapinzani hawa, na ndio ilikuwa chachu katika mikutano iliyopita. Shukrani sana, tutawasiliana nawe.
Na msikilizaji, asante sana Haidala Kizima. Na msikilizaji, umewadia ule wakati ambapo Mary, baada ya hizo story nzito nzito, naona sasa tulegee kidogo.
Kwa kweli, tupumzike kidogo.
Tupate ngoma hapa kutoka kwa mwanamuziki msanii anayefahamika sana hususan nchini Kenya, ajulikana kama Willy Paul, ambapo anashirikiana na msanii mwingine anaitwa Size 8.
Eti Size 8.
Size 8.
Manake
ni mwanamuziki tu, na size yake kiasi ni kama Size 8 labda.
Nitamgoogle tukitoka hapa.
Wanasema tam tam, twende kazi Willy Paul.
Willy Willy Willy. Namba 8 na lesa size it. Nalemba aliamua awa awa. Aliamua DJ Moga muwa awa.
Teddy B.
Jemo umemupa ni wake namba 8
size
Groba ukamupa ni wake na Gloria Muliro ukamupa ni wake Pastor Omba Soxi ukamupa ni wake akamuficha Jemo ukamupa muzungu wae na mimi nachindwa wangu wili ni nani ama mubukusu mubukusu. Sijui kama yellow ama brown skin. Namba nane nileze kweli nimeshindwa.
Unataka mke mwema,
nani atanipa?
Hey, unataka mke mwema, huu ni Mungu atakufa wewe.
Mapenzi kitamu tamu 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 tena sana,
tamu tena sana.
Unafahamu mapenzi kitamu
kuhona na kabinti hakuni pendeza vazi lake ndo Willy ndo
nieleze siri ya mapenzi dada nieleze siri ya mapenzi namba nane
oh Willy wewe Willy usitafute wa Willy muombe mwenyezi usijitie kitanzi oh kisahau mwenyezi utajipiga mateke utajipiga mateke unataka mke mwema
nani atanipa
unataka mke mwema huu ni Mungu atakufa wewe
mapenzi kitamu tamu 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 tena sana
tamu tena sana
unapoka
Barabara kabisa, anaondoka hapo chini kwa chini mwanamuziki.
Huyu anashirikiana na
Willy Paul. Willy Paul ndiye mwanamuziki yule ambaye ameimba wimbo huu, lakini sasa mgeni, wanasema kwa Kiingereza featuring ni Size 8. Lakini hawa Mary ni watu, ni wanamuziki ambao wameshirikiana katika nyimbo nyingi hapo hapo Nairobi.
Kwa hiyo wameshatoa kibao kingine.
Wametoa kibao kingine ikiwa na pamoja na kile kipya kabisa kinajulikana kama Tigawana.
Ngoja tupekuepekue hapa. Pengine tunaweza kuona labda wamepongezwa huko. Michael Mwakiusa, yeye anazungumzia kuhusu ajali iliyotokea huko Tanzania. Anasema Mungu tulaze mahali pema roho za ndugu zetu. Tuimbie Ernest, anasema wametangulia. Praise wa nyama, anasema RIP. Na vile vile Daniel Daniford anasema Mungu awatangulie.
Naam.
Abdul Dhahabu, Mungu zilaze roho za marehemu pema popo. Naona maoni mengi zaidi yaliyotuma siku leo ni kwa ajili ya simanzi kwa kweli.
Ndio. Bila shaka wingu hilo la simanzi limeendelea kuzungumziwa na wengi.
Ya, basi bila shaka BMJ si vibaya tukarudi tena kule Kenya tuweze kuangalia Salma alituletea leo hiki kijisehemu cha barazani, na inaonekana kwamba leo anazungumzia kuhusu masuala ya kisiasa. Watu wanapokuwa wamejitokeza wanakuwa wanashiriki sana kwenye masuala ya kisiasa. Pengine kina mama wanaacha shughuli zao nyumbani, watoto wanatoroka mashuleni. Katika kipindi hiki mambo pia huharibika.
Na wakati huu siasa hizi kali sana, ni kweli ni swala ambalo limekuwa likizungumziwa sana. Kina mama wanatoka, kama sasa tuseme wewe Mary unagombania kiti fulani, inakuwa bwanako hakuoni,
niko busy,
uko busy, watoto wako hawakuoni. Na
inaleta, kuna wale ambao wengine sio hata wanagombania, wengine ni mashabiki. Mashabiki basi atakupika na kwambia ana sawa, akisikia sijui nani anaongea kwenye jukwaa fulani, mbio kishasa au chungu.
Na unafikiri tusikilize wanasemaje barazani.
Mimi hata mwenyewe ni muathirika. Nimepatikana katika hiyo hali ya mtafaruku kwa sababu jirani yangu anamshabikia mwanasiasa fulani na mimi ninamshabikia mwingine. Sasa imekuwa vurugu, watu ongei, atusalimiani kwa sababu mwanasiasa tu. Na huyo mwanasiasa akipata hicho kiti ama wadhifa, hata tujua kwa sababu sisi tutafanya kwa sababu hatuna kazi ya kufanya. Mimi mwenyewe nina mume wangu, usiku yani tukana kwa nini naenda kwa siasa, lakini mimi hapo ndo napata mahitaji madogo madogo ya kusaidia watoto wangu.
Utapata wanawake wengine saa hiyo ndio wanavaa zile dera nzuri nzuri, wanaimba kweli kweli, lakini hawaimbi mabwana zao kwenye maboma zao. Hata uelewi ni shida gani. Manake siasa ni kama ina pepo fulani.
Hasa kama kampeni imepita 2007, niliona ilikuwa mbaya sana. Tulizozana, tukapigana, pigana na majirani wako paka ikaleta kumwagana damu. Alafu wale watu wangania wamerudi tena ndio wanatuongoza. Wale tu merudi, hakuna kitu wanakusaidia, wanakuacha hivyo hivyo, hakutambui.
Wakati wa kura vijana wanunua hizi pombe za bei rahisi hizi walete tu fujo. Sasa utapata ndio wakati unaona watu wanatupiana matusi, na si ati watu ambao wanachukiana ndio wanatukanana. Kuna hiyo pepo tu ya watu tu wataenda wanunue mapombe hizi mogoka, unaona wanatukanana, wamekuwa raudi, wanavunja vitu vya watu. Kitu nyingine mimi naona katika siasa ni mambo ya kina mama hii. Sasa usiku ni kina mama kutembea, usiku ni kina mama kutembea. Sasa unajiuliza mama jukumu lake la nyumbani analifanya saa ngapi? Manake mchana wako katika matembezi, usiku wa manane wako katika matembezi. Na wakati hizi kura zitaisha, hutaona chochote kina mama kikifanywa. Sasa unashangaa anapata wakati gani wa kuangalia nyumba yake na kutimiza majukumu yake kama bibi na mama katika jumba.
Nadhani umenielewa nilichokuambia awali BMB.
Mashabiki kwanza ndio wengi sana wanaacha shughuli zao za nyumbani wanaenda mambo ya siasa.
Haya, Liberty naye yuko tayari.
Yuko tayari. Kuna ugonjwa huu ambao kwa Kiingereza wanaita dengue fever. Wanasemaje kwa Kiswahili?
Kwa Kiswahili tutamsikia Liberty
akitueleza.
Nimesahau kidogo.
Na Liberty ya Dede, tunafahamu kwamba ugonjwa huu wa dengue umekuwa sana hapo Kenya. Na ni yapi ambayo labda Wizara ya Afya inafanya? Najua umetayarisha ripoti hii, lakini tueleze kutoka upande wako ni nini hasa kimejiri.
Asante sana BMJ upande wa pili na dada Mary Mgawe. Yale tunapata sasa hivi Mombasa, mvua inaendelea kunyesha kwa kipindi kirefu sana, na kutokana na hilo mbu wamezaana na sasa hao mbu wanaanza kuleta matatizo. Habari ambazo zinatolewa katika kitengo cha afya kaunti ya Mombasa, maeneo la Mombasa, ni kwamba visa vya ugonjwa huu wa dengi ama homa hii ya dengi imeongezeka na sasa takriban watu 200 wameripotiwa kuwa wamepata maambukizi. Wanasema kwamba vingi ya visa hivi ama watu 119 ambao walipatikana kuwa na ugonjwa huu wametokea hospitali za kibinafsi, na hiyo idadi nyingine ikiwa ni hospitali za umma. Na ugonjwa huu ni kama tu ule ugonjwa wa chikungunya tuliofanya pale awali, Mary, ambapo ni unaweza kutatiza kuleta maumivu mengi sana ya viungo, joto mwilini, kutapika, unakosa hamu ya kula, na inasababishwa na yule yule mbu ambaye alileta analeta ugonjwa wa chikungunya, ndio yule yule analeta ugonjwa wa dengue fever. Mwaka 2016, yani hapo mwaka jana, watu watatu walipoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo. Lakini kwa sasa, kufikia sasa, daktari Khadija Shikeli ambaye anasimamia huduma za matibabu katika kaunti ya Mombasa anasema hakuna mtu yote amepoteza maisha. Wacha tumsikie anasema vipi kuhusiana na swala hilo.
Mwaka huu tumeona dengue kutoka mwanzo wa April na mpaka hivi sasa bado kesi zinaendelea, na mpaka sasa clinical zile cases ambazo lionekana kama dengue clinical presentation ni 352. Dengue ni virus infection ambayo inasambazwa na mosquito, na mbu huyu anauma times za mchana, school going children and college going manake teenagers ndio the most affected.
Na Liberty, na vile vile amesemaje huyo huyo dada ulipomuuliza swali lingine hapo Mombasa?
Daktari Khadija Shikeli amesema kwamba mji wa Mombasa ndio una idadi kubwa sana ya watu ambao wameweza kuambukiza ugonjwa huo wa dengi, ikiwa ni wanasema kwamba 20% ya wakazi wa eneo la Mombasa na viunga vyake wameambukiza ugonjwa huu, na hii ikiwa ndio idadi kubwa zaidi barani Afrika baada ya utafiti uliofanywa katika taifa la Ghana, taifa la Afrika Kusini na pia Kenya. Ikaonekana kwamba Kenya ndio iko na idadi kubwa ya watu wanaougua ugonjwa huo, na wakiwemo sana wale wanaopata maambukizi ni wanafunzi ama watoto wanaokwenda shule, na vijana wale wanaenda shule za upili na vyuo vikuu ndio pia wanapata maambukizi makubwa. Tumsikie anasemaje.
January mwaka huu kulikuja team kutoka Ministry of Health na CDC wakafanya survey kuangalia age group gani ambayo imekuwa affected by dengue. Na imeonekana kuwa in Mombasa the prevalence of dengue iko the highest even in Africa. 20% of dengue, manake prevalence of dengue iko Mombasa.
Asante sana Liberty Adede, bila shaka ni swala ambalo hatujaona mwisho wake, manake ugonjwa kama unaendelea.
Tutafuatilia zaidi hata katika kipindi chetu cha afya ambacho kinatoka kila siku ya Jumatano, lakini
unakiendesha wewe kwa hivyo.
Kabisa. Sawa, basi namuona mkamiti kibayasi yuko tayari kabisa kutuletea masuala ya Hollywood. Karibu.
Asante sana Mary Mgawe pamoja na BMJ Muridhi. Basi kama ulivyosema, katika Hollywood leo kuna mambo kem hasa linalozungumziwa zaidi ni la yule mwanamuziki Nicki Minaj. Unajua mwishoni mwa wiki ameingia katika mtandao wake wa Twitter, alikuwa akiwaomba mashabiki zake waweze kuungana naye katika ile tuzo inayoitwa Billboard Music ambayo inatarajiwa kufanyika Mei 21 mwaka huu, ambapo inawakutanisha pia baadhi ya macelebrity wengine. Basi katika kuingia mle kwenye mtandao na kuwasihi mashabiki wake waungane naye, mmoja wa mashabiki akamjibu atakuepo na angependa amlipie ada ya shule. Ilikuwa ni kitu kama cha mzaha,
eti alipiwe ada ya shule.
Katika Twitter
nataka kujua unasema nini.
Basi Nicki Minaj bila hata kusita alimjibu hapo hapo kwamba hilo umepata.
Kuna address ya Nicki Minaj? Nataka nimuombe ada ya shule.
Hayo tutaongea baadaye Mary. Basi si huyo shabiki mmoja peke yake, pia aliahidi kwamba atawalipia darzeni ya mashabiki zake ada ya chuo. Mary, wewe unafahamu ada za chuo jinsi zilivyo, ni kwamba atalipa ada ya chuo, hali kadhalika atawalipia vitabu pamoja na bili zingine zinazopatikana katika masuala ya shule.
Sawa kabisa. Basi naona muda wetu unakimbia kweli, ndio tunakamilisha hivyo matangazo ya VOA Express siku ya leo. Mtazamaji na msikilizaji, vile vile tunakusii uendelee kutufuatilia, tutakuletea mambo mengine kemkem hapo kesho bila shaka. Naitwa Mary Mgawe
na mimi ni BMJ Mridhi,
tulikuwa naye PM Kamiti Kibayasi, kwa niaba wengine wote Jafari na Omari Aida Isa, tunakushukuru sana kwa nasi.